Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sobiq MXHning sobiq polkovniki Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Samarqanddagi universitet talabalaridan 35 nafari kursdan asossiz qoldirildik deb arz qilmoqda. Ichki ishlarning sobiq vaziri, shu kunda mulozimi bo'lgan general Zokir Almatov mafiyachilar haqidagi filmda maslahatchilik qildi. GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatganini bildirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Xitoyda Uyg'urlar tahqirlanayotganini keskin qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Afg'onistonning Nangaxor viloyati markazi Jalolobod shahrida 11-sentyabr kuni politsiya boshlig'idan norozi bo'lib mitingga chiqqanlar orasida nobud bo'lganlar soni 68 kishiga yetganini mahalliy rasmiylar xabar qildi. Mitingchilar orasida xudqush o'zini portlatib yuborgan edi. Oldinroq mahalliy rasmiylar kamida 32 odam halok bo'lgani, 130 odam yaralanganini xabar qilishgan. Viloyat rasmiy vakili Attaloh Hajayniyning yaradorlar orasida ahvoli o'ta og'ir odamlar borligini, buning ortidan halok bo'lganlar soni ko'payishi mumkinligini bildirgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Qozog'istonning Aqto'be viloyat sudida avtobusda yonib ketgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'yicha ish yuzasidan sud jarayonida halok bo'lganlarning yaqinlari ma'naviy va moddiy zarar qoplanishini talab qilishmoqda. 11-sentyabrda bildirilgan bunday talab yuzasidan hozirgacha sud biron bir qarorga kelgan emas, chunki zarar miqdori hozircha aniqlanmagan. Sudning birinchi majlisi 24-iyul kuni o'tkazilganida, asosiy jarayon esa 3-sentyabrda boshlangan. Unda yonib ketgan o'zbekistonliklarning 11 nafar yaqin qarindoshi ishtirok etmoqda. Shu yilning 18-yanvar kuni Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istonning Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgan. O'zbekistonda qo'lga olingan blogerlar jazo muddatini o'tab bo'lgani ortidan ozodlikka chiqarildi. Toshkentlik Adham Olimov, Andijonlik Otabek Usmonov, Namanganlik Dilshod Xalilov 11-sentyabr kuni kechga yaqin hibsdan qo'yib yuborilganini ijtimoiy tarmoqlarda xabar qilindi. Bir necha kun oldin esa 10 kunlik hibsga hukm qilingan 50 yoshli bloger To'lqin Ostonov muddatini o'tab ozodlikka chiqarilgan edi. 28 avgustdan 2-sentyabrgacha bo'lgan oraliqda O'zbekistonning turli shaharlarida blogerlar Adham Olimov, Musannif Adham, Ziyodilla Kabirov, Otabek Usmonov, Xurshidbek Muhammad Roziqov, Miraziz Ahmedov, Dilshodbek Xalilov va Sulaymon Erkin qo'lga olingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya razvedka bosh boshqarmasining sobiq agenti Sergey Skripal va uning qiziga suiqasdni amalga oshirganlikda Britaniya hukumati ayblayotgan shaxslar kimligi Rossiya rasmiylariga ma'lum ekanligini bildirdi. Prezident shuningdek gumonlanuvchilar oddiy fuqarolar ekanligini ta'kidladi. 12-sentyabr kuni Vladivostok shahrida bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda Putin:
"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет
Tabiiyki, ular kim ekanligini ko'rib chiqdik va ularning shaxsi bizga ma'lum. Ularni topdik. Ishonavering, bu yerda hech qanday o'zgachalik yoki jinoyat yo'q", dedi. O'tgan haftada Britaniya prokuraturasi Solsberi shahrida Skripallarga novichok gazi bilan rossiyalik Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirovlar hujum qilganini bildirgan edi. Britaniya rasmiylariga ko'ra, asl ismlari boshqa bo'lishi mumkinligi taxmin qilinayotgan bu ikki shaxs GRU ofitserlaridir. 12-sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti delegatsiyasi O'zbekistonga keladi. Delegatsiyaga Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat kotibi iqtisodiyot va biznes masalalari bo'yicha yordamchisining birinchi o'rinbosari Brian McFitters boshchilik qiladi. Tashrif dasturida Vazirlar Mahkamasida tashqi ishlar, tashqi savdo, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirliklarida muzokaralar o'tkazishi ko'zda tutilgan bo'lib, mazkur uchrashuvlar chog'ida savdo, iqtisodiy va investitsion sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikning istiqbollarini muhokama qilish rejada tutilgan deb xabar qildi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati, joriy nomi Davlat xavfsizlik xizmati, tergov boshqarmasi polkovnigi Nodir To'raqulovga nisbatan qo'zg'atilgan 08-26612-18 sonli jinoyat ishi shu yilning 14-avgustida mazmunan ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka 10-sentyabr kuni yuborilgan hujjat nusxasida O'zbekiston harbiy prokurori o'rinbosari Rahmonov jinoyat ishi tergovining to'la tamomlanib, mamlakat jinoyat protsessual kodeksining 388-moddasiga asosan sudga yuborilganini ma'lum qilgan. Joriy yilning 16-fevral kuni ochilgan 26612-18 sonli jinoyat ishi doirasida Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301-moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi, 230-moddasi, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish, 165-moddasi, tovlamachilik va 168-moddasi firibgarlikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha mahkamaning yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Jinoyat ishi doirasida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining Surxondaryo viloyatida amalga oshirgan jinoyatlari, xususan reyderlik va talon-tarojga oid faktlar ko'riladi. Jinoyat ishi materiallarida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining mansab vakolatidan foydalanib Surxondaryodagi Somat, Kamol Nasaf Trans shirkatlariga tegishli avtoulovlar, shuningdek Afg'onistondan tranzit qilingan boshqa transport vositalarini o'zlashtirganlik faktlari mavjudligi aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tergov davrida Milliy xavfsizlik xizmati zobiti otasi Dilmurod To'raqulovga rasmiylashtirgan Mercedes-Benz pikaplari egalariga qaytarilgan. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19-yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingan edi. To'raqulov qamoqqa olinganidan keyin u ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati idorasi rahbari Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Uni 23 yil davomida boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatov o'rniga 30-yanvar kuni mamlakat bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev 16-mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida o'z idorasi mulozimlari, xususan uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlar rahbari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan jabrlanuvchilardan o'zlariga nisbatan noqonuniy harakat tutgan Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari, xususan Nodir To'raqulov to'g'risida aniq ko'rsatma yozib berish so'ralgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Erkak doyalardan voz kechishga chaqirgan imom ro'mol haqidagi fikrlariga qarshilarini paxta terdirmoqchi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar Yunusobod tuman bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov qo'yib bersalar ijtimoiy tarmoqlarda unga qarshi chiqish qilgan barcha kommentchilarni to'plab paxta terimiga olib chiqishini aytdi. Uning bu so'zlari 7-sentyabrda Toshkentdagi Bodomzor jome masjidida qilgan juma va'zida yangradi. Imomning keskin chiqish qilishiga ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda ba'zi foydalanuvchilar tomonidan imom shaniga bildirilgan keskin fikrlar sabab bo'lgan ko'rinadi.
Menga qo'yib bersa, mana shu kommentchilarni hammasini to'plab paxta maydoniga olib chiqardik. Hozir paxta terim boshlandi. Undan ko'ra chiqib paxta tersin, biroz bo'lsa ham mamlakatga manfaat yetsin. Paxtadan charchab kelgandan keyin telefonga qarab o'tiraman, uxlab qoladi.
Dedi Rahmatulloh Sayfuddinov masjid ahliga. 2-sentyabr kuni O'zbekiston 24 telekanalida chiqish qilgan Yunusobod imom xatibi yagona maktab formasi haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini qo'llab-quvvatlagandi. Teleboshlovchining hijob bilan maktabga kelish qanchalik maqsadga muvofiq bo'lardi degan savoliga Rahmatulloh Sayfuddinov jumladan shunday degandi.
Bu allaqachon qilinish kerak bo'lgan masala edi. Bolalarimizni bir xil kiyimga olib kelish. Chunki bunda odob bor. Kiyinish ham bolalarimizda ilmni odob bilan olishga bo'lgan bir madaniyat va harakatdir. Tenglik bo'ladi. Va boshqa holatlar, tartib, o'zini nazoratga olish, Alhamdulillah bu narsa yaxshi.
Imomning bu fikrlari Facebook'da dindor qatlamning g'azabli e'tirozlarini uyg'otdi. Ulardan ba'zilari hattoki Rahmatulloh Sayfuddinovni islom arkonlaridan chekinishda ayblashgacha bordi. Ammo 43 yashar Rahmatulloh Sayfuddinov bunday tanqidchilarni johillar va fitnachilar deb atadi. U juma namozini ado etish uchun masjidga to'planganlarni o'z ta'birida ijtimoiy tarmoqdagi bunday fitnachilardan ogoh bo'lishga chaqirdi.
Bu fitnachilarga uchmaylik bu ijtimoiy tarmoqdagi fitnachilarga. O'rtada ko'pchiligi bilan johillar. Ammo ularning asoschilari bor, yordamchilari bor. Men ularni otalari deb aytaman. Ularga bizni tinchligimiz kerak emas. O'tgan safar ham aytdim. Ularda soqol dardi yo'q. Ularning hijob dardi ham yo'q. Ularni bizni bolalarimiz, bizni hayotimiz dardi ham yo'q. Ularning dardi boshqa narsa. Yaxshi yomonni ajratishimiz kerak. Ajrata olmasak, jin turishimiz kerak.
2018 yil 15 avgustida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan zamonaviy yagona maktab formasi haqidagi 666 qaror mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi dindorlar e'tirozlariga sabab bo'lgandi. Ularning ishonishicha qiz bolalarning maktabga boshi o'rangan holda borishga izin bermaydigan mazkur qaror diniy erkinliklarni cheklashga qaratilgandir. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Human Rights Watch Xitoyda uyg'urlar taqirlayotganini keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy rasmiylarini mamlakatdagi musulmon uyg'urlar huquqlarini ommaviy va sistematik tarzda poymol qilishda aybladi. Tashkilotning 10 sentyabr kuni e'lon qilingan hisobotida Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida Xitoy hukumatı mahalliy aholini o'z boshimchalik bilan qo'lga olayotgani, qiynoqqa tutayotgani va taqirlayotgani aytiladi. BMTning irqiy kamsitishni bartaraf etish bo'yicha qo'mitasi 10 avgustda Xitoyda etnik uyg'urlar aksil ekstremizm markazlarida ushlab turilgani, millionlab odam qayta tarbiyalash lagerlariga yuborilayotganini ta'kidlagan edi. Qo'mita bu holatni ulkan qurolsizlantirish lageriga qiyosladi. Human Rights Watch hisobotida tashkilotning Xitoy bo'yicha direktori Safi Richardson Xitoy hukumatı Xinjiangda mamlakatda uzoq paytdan beri kuzatilmagan ko'lamda inson huquqlarini buzayotganini ta'kidlaydi. Xinjiangda uyg'urlar repressiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda tegishli hukumatlar oshib borayotgan taqirlashlarni to'xtatish uchun Xitoyga qarshi sanksiya joriy qila olish olmaslikni belgilab beruvchi muhim sinovdir, deyiladi hisobotda. Hisobot xorij davlatlar hukumatlarini Xitoyga qarshi chora ko'rishga chorlaydi. 10 sentyabr kuni o'tkazilgan kundalik matbuot anjumanida Xitoy tashqi ishlar vaziri Gen Shuang hisobotini sharhlashdan bosh tortib, Human Rights Watch Xitoyga qarshi ekanligini iddao qildi va tashkilotni faktlarni buzib ko'rsatishda aybladi. Vazir Xinjiangda ko'rilayotgan choralar barqarorlik, rivojlanish, birdamlik hamda tirikchiliklarni ilgari surishni, bir vaqtning o'zida etnik ayirmachilikni hamda zo'ravon terrorist harakatlariga barham berishni ko'zlashini ta'kidladi. Joriy yil boshida Qozog'istonga qochib borgan Xitoy fuqarosi Sayragul Saoidbay sudda G'arbiy Xitoyda qayta tarbiyalash lagerlari tarmog'i mavjudligi haqida ko'rsatma bergan edi. Saoidbay bu lagerlarda minglab etnik qozoq ushlab turilganini ta'kidlaydi. Saoidbay bolalar bog'chasi xodimi o'laroq hukumatning mamlakatdagi musulmonlarni, jumladan uyg'urlarni, qozoqlarni, qirg'izlarni hamda xuelarni qayta tarbiyalash rejasi bilan bog'liq hujjatlar bilan tanishish imkoniga ega bo'lgan. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida 13 millionga yaqin turkiy tilda so'zlashuvchi musulmon yashaydi. Human Rights Watch hisobotida Xitoy rasmiylari ularni muntazam ravishda ommaviy jazolarga mahkum qilayotgani, sayohat qilishlari va diniy e'tiqodlariga cheklovlar qo'yib, kundalik hayotlarini to'liq nazorat qilayotgani aytiladi. Hisobot Xinjiangning 58 sobiq turg'uni bilan o'tkazilgan suhbatlarga tayanib yozilgan. 10 sentyabr kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachele jahon bo'ylab inson huquqlari toptalayotganidan xavotir bildirdi. Xususan komissar BMT inson huquqlari kengashi oldida qilgan ilk chiqishida Xitoyda musulmonlar taqirlanayotganiga alohida to'xtalib o'tdi.
Sobiq MXXning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Samarqanddagi universitet talabalaridan 35 nafari kursdan asossiz qoldirildi deb arz qilmoqda. Ichki ishlarning sobiq vaziri, shu kunda mulozimi bo'lgan general Zokir Almatov mafiyachilar haqidagi filmda maslahatchilik qildi. GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatganini bildirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Xitoyda uyg'urlar tahqirlanayotganini keskin qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rasmiy matbuotda 6 sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sahifalardan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonlik olim va tarmoq faoli Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, xuddi Karimov davridagidek taqiq va ta'ziqlar ostida qolib ketamiz, deydi tarmoq faoli. 6 sentyabr kuni e'lon qilingan nizom amalda taqiqlangan veb sahifalar tarmoq faollarining maxsus qora ro'yxatga kiritilishini bildiradi. Shu paytgacha O'zbekistonda internet nazorat qilinmaydi degan iddaoda bo'lgan hukumat muxolif va mustaqil saytlarni blok qilib kelayotgan edi, ammo shu paytgacha qonuniy asosda taqiqlangan saytlarning rasmiy ro'yxati mavjud emas. Huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, rasmiylar internetda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan axborot resurslari reyestrini joriy qilmoqda. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklab qo'yiladi. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist Shohida Yoqub bu reyestrning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini ta'kidlaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq, ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin, deydi jurnalist. Nizomga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Nizomda qaysi o'lchovlar asosida kontentning taqiqlanishi ham ko'rsatilgan. Hujjatda aytilishicha, konstitutsiyaviy tuzumni hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat, urush, zo'ravonlik va terrorizm, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini va pornografiyani targ'ib qilingan kontentlar taqiqlanadi. O'zbekistonda internet, ayniqsa uz milliy domenda ro'yxatdan o'tgan resurslar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga ham mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. Lekin to'siqlar va internet tezligining pastligiga qaramay, o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi oshib borayotgani kuzatiladi. O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini gapirgan edi.
Mana internet deganini albatta har tomonlab foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, uni ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa, agar bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi,
degan edi Islom Karimov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbektelekom Facebookdagi uzilishlar uchun Facebookning o'zini aybladi. 5-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Facebook ijtimoiy tarmog'ida boshlangan jiddiy uzilishlarni ozodlikka sharhlagan O'zbektelekom rasmiysi bu muammo manbasining Facebookning o'zi yoki global maydonda internetga ulanishdagi uzilishlarga borib taqalishini iddao qildi. 32 milliondan ko'proq aholisi bor O'zbekistonni internet bilan ta'minlovchi yagona manba bo'lgan O'zbektelekom kompaniyasi rasmiysi o'zbekistonliklarning Facebook tarmog'iga kirish, xususan unga video yoki sharh yuklashda duch kelayotgan muammo milliy operatorning qo'li yo'qligini aytdi. Bu muammo bo'yicha hozir men Infocom bilan shug'ullanyapmiz. Ammo hozircha aytishim mumkin bo'lgani biz tomonidan hech qanday muammo yo'q. Hammasi shtatni rejimda ishlayapti. Texnik bo'limimiz masalaning tagiga yetishga urinayapti. Aniq xulosaga kelinsa, buni hammaga e'lon qilamiz dedi Ozodlik 10-sentyabr kuni gaplashgan O'zbek Telekom kompaniyasi rasmiysi. O'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida eng keng tarqalgan Facebookda kuzatilayotgan muammo manbasi mamlakatdagi internet monopolisti Alyan O'zbek Telekom rasmiy iddaosicha Facebookning o'ziga borib taqaladi. Kuzatayotgan bo'lsangiz, Facebook butun dunyoda, masalan, Braziliya va Portugaliyada ham osilib qolyapti. Muammoning ildiz aftidan Facebookning o'zida. Balki internetga bog'lanish bilan ham muammo bordir, dedi davlatga qarashli O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasining Ozodlik gaplashgan rasmiysi. Ozodlik bilan suhbatda Facebook faoliyatini yaqindan biladigan mutaxassis O'zbek Telekom rasmiysi bayonotining asossizligini ta'kidladi. Muammo Facebookning o'zidan bo'lganda edi. Birinchidan, shirkat bu haqda foydalanuvchilarni ogohlantirgan bo'lardi. Ikkinchidan, bu muammo bir necha soat, aniqrog'i 1 soatga borib bormay yechimini topgan bo'lardi. Chunki bunday uzilish Facebook biznesi uchun qimmatga tushadi va foydalanuvchilar ishonchiga putur yetkazadi. Uchinchidan, agar muammo Facebookning o'zidan bo'lganida edi, u VPN bilan kirganda ham ishlamagan bo'lardi. Va nihoyat internetga ulanish bo'yicha muammo bor degan gap ham asossiz. Chunki O'zbekistondagi foydalanuvchilar umuman internetga ulanishda emas, balki aynan Facebookga kirish, xususan unga ma'lumot yuklashda uzilishga uchramoqda, dedi Ozodlik gaplashgan Facebook bo'yicha mutaxassis. Ayrim o'zbekistonlik blogerlarning ozodlikka aytishicha, Facebook o'zbekistonliklar ijtimoiy fikrini shakllantirishdagi asosiy platformaga aylangan va shunisi bilan hukumatni cho'chitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu tarmoq foydalanuvchilarning ma'lumot olish va ma'lumot tarqatishda uchrayotgan muammosi ozodlik gaplashgan faol blogerlar iddaosicha, O'zbekiston hukumatining Rossiya ko'magida uyushtirayotgan maxsus harakati bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda Abu Rayhon al-Biruni xalqaro konferensiyasi o'tkazildi. Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu ilmiy konferensiyada ayrim mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Hindiston, Ozarbayjon, Almaniya va Eron olimlari va Biruni shinoslari ishtirok etgan edilar. Konferensiyaning ochilish marosimi Afg'oniston prezidentligi saroyida bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda Afg'oniston Milliy Birlik Hukumati ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla so'zga chiqib, Abu Rayhon al-Biruniyni o'z davrining ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bemisol qomusiy olimi bo'lganini tilga oldi.
این گوشه های از یافته های ابو ریحان بیرونی را در موردش تماس میگیریم.
کنفرانسیه در قطار عالملر ابو ریحان البیرونی حیات و اونین علمی فعالیت لر توغرسه در معروضه قلدلر. اوشبو علمی یغن تشکیلات چلردن عزیز الله آرال بیرونی خلقرا علمی کنفرانسیه سده قطنشکن عالملرنه افغانستان و اوزبیکستان دولت لردن البیرونی قبر استگه muhtasham maqbara qurishlarini so'raganliklarini ma'lum qildi.
Konferensiyada Abu Rayhon Biruniyni xaroba holida yotgan qabrini tiklash va bunga O'zbekistonning samarali yordamini jalb etish xususida ayniqsa o'sha xalqaro konferensiyaning natijalari o'laroq Afg'onistonning kundalik gazetalaridan birida nashr etildi. Shu yerda nafaqat uni qabrini tiklash, balki uni otiga deylik bir institut qurish, uni kitoblarini kitobxonalarga tarqatish, uni nomiga bir kitobxona ochish, Abu Rayhon Biruniyning
medalini ilmiy faoliyatlar uchun berilishi kerak degan juda o'rinli takliflar bo'ldi.
Beruniyning Afg'onistonning G'azna shahrida joylashgan qabri ayanchli ahvolda qolmoqda. Rasmiy Toshkent va Kobul bundan oldin o'zaro hamkorlikda Abu Rayhon al-Biruniy qabri ustiga maqbara qurishni va'da berganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra bugunga qadar maqbaraning qurilish ishi boshlatilmagan. Al-Biruniy xalqaro konferensiyasi so'ngida Biruniy hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlab nashr etilgan qator kitoblar va ilmiy risolalar yig'in ishtirokchilariga tarqatildi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Kasb-hunar kollejlaridan akademik litseylarga o'tish uchun 2018 yil avgustida ota-onalar tomonidan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga jami 99 ariza berilgan bo'lsa-da, vazirlik faqat 29 talabaga akademik litseylarga o'tishga ruxsat bergan xolos. O'zbekistonlik Mirzo Subhonovdan kelgan maqola shu ma'lumotlar bilan boshlanadi. Ozodlik Subhonovning xatida keltirilgan ma'lumotlarni qo'shimcha tekshirgani yo'q, lekin ularga ishonmaslikka ham asoslari mavjud emas. Mavzu davom etishi, tegishli idoralar o'z izohini berishi mumkin degan fikr bilan Mirzo Subhonovning xatini e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Xatni men Ahmad Umar o'qiyman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Kollejdan litseyga o'tish oddiy holga o'xshasa-da, bu narsa eng yuqori turuvchi organ Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida ekanligi bizni hayratga solmoqda. Vazirlikning ushbu harakatlaridan ota-onalar ham o'zlarining noroziligini bildirishmoqda. Kollejdan litseyga o'tishga ruxsat berilmagan ota-onalardan birining ma'lum qilishicha, Oliy ta'lim vazirligidagi mas'ullar tomonidan o'qishni kollejdan litseyga ko'chirish rad etilganligi yuzasidan asosli javob berilmagan. Ushbu holat yuzasidan bizning qo'limizga yetib kelgan Oliy ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Abdurahmonov imzosi ostidagi hujjatni batafsil o'rganishga harakat qilaylik. Oliy ta'lim vazirligi ushbu xatda kollej talabalarini litseyga ko'chirish Vazirlar Mahkamasining 367 sonli qaroriga asoslangan deb iddao qilishgan. Ammo 367 qaror kollejdan litseyga emas, balki kollejdan kollejga o'tish tartibini belgilashini alohida aytib o'tish kerak. Bu narsa kollejlardagi turli yo'nalishlarda o'tiladigan fanlarning yakuniy kasb-hunar diplomiga to'g'ri kelishi bilan bog'liq. Shunga qaramasdan Vazirlar Mahkamasi qarori Oliy ta'lim vazirligi tomonidan noto'g'ri talqin qilingan va bu qaror qo'shimcha byurokratik to'siqqa aylantirilgan. Bundan tashqari, ushbu xatda litseyga o'tishga ruxsat berilmagan talabalarga rad etish sababi aytib o'tilmagan. Arizalarni ko'rib chiqishda vazirlik noobyektivligiga ham asos bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar ham mavjud. Xususan, aksariyat talabalarga rad berilgan bo'lsa-da, Buxoro iqtisodiyot va bank kolleji 2-kurs talabasiga Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi 2-kursiga o'tishga ruxsat berilgan. Vazirlikning qaysi talablarga asoslanib u yoki bu talabaga litseyga o'tish yoki o'tmasligi bo'yicha qaror qabul qilingani noma'lum. Vazirlik darajasida qabul qilingan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari tomonidan imzolangan xatda ko'pgina texnik xatolar mavjudligi ham bizni taajjubga soldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kollejlar faoliyatini keskin tanqid qilgan edi va 2018-2019 o'quv yilidan boshlab oldingi 11 yillik majburiy ta'lim tizimiga o'tildi va kollejlar faoliyatini qayta tashkillashtirish belgilangan. O'zbekiston demokratik davlat bo'lib, talabalarning kollej, akademik litsey yoki maktablarda o'qishlari ularning o'z xohishi yoki voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onalarning xohish irodasi bilan amalga oshirilishi shart. Yuqorida keltirilgan misol esa fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarining cheklanayotganligiga misol bo'la oladi. Biz bu holatga Oliy ta'lim vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning e'tibor qaratishini xohlaymiz. Fuqarolarning tanlash va ta'lim olish huquqi cheklanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak, deya o'z so'zlariga yakun yasaydi Mirzo Subhonov. Mirzo Subhonovning maktubi bilan sizni men, Ahmad Umar tanishtirdim.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sobiq MXXning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Samarqanddagi universitet talabalaridan 35 nafari kursdan asossiz qoldirildi deb arz qilmoqda. Ichki ishlarning sobiq vaziri shu kunda mulozimi bo'lgan general Zokir Almatov mafiyachilar haqidagi filmda maslahatchilik qildi. GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Captiva avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatganini bildirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Xitoyda uyg'urlar tahqirlanayotganini keskin qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik taniqli general, sobiq ichki ishlar vaziri general Almatov mafiya haqidagi kinoni olishda ishtirok qilmoqda. Bu filmni o'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev suratga olmoqda. Rustam Sagdiyevdan mana shu film haqida so'radik. Rustam aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bu film haqiqiy, nima deydi, ko'rinmas front jangchilari deymiz, isqvarlar. Misol uchun shunaqa bir og'ir jinoyatlar bo'ladiki, shularni ochish kerak bo'ladi. Shularni ochganda bir mahorat bilan o'ziga yarasha, nima deydi, Sherlok Holmes degan mashhur isqvar bor-ku. Man o'ylaymanki, bu har bitta davlatni, har bitta millatni o'zini qanaqadir bir yaxshi har tomonlama fikri bor, analiz qila oladigan isqvorlar bo'ladi-da. O'sha isqvorlarni qanaqadir bir mashaqqatli faoliyati ham bu filmda bir asosiy bir liniyani egallaydi.
Kriminal janri, o'sha crime degan janrda olyapsiz ekan, a? Jinoyat qidiruv, Sherlock Holmes.
Kriminal drama janri deb ham to'laqonli aytilmaydi. Bu yerda bir necha janrlarning sintezi. Men o'zim janrlarni ko'p aralashtirgim keladi. Shunaqa bir sintez qilib, ko'proq mana shunaqa eksperimentlar qilib turaman-da. Ya'ni bu yerda albatta yoshlarni otalari bilan munosabati asosiy liniya, lekin albatta shu nima deydi, hayotda hozir shunaqa bo'lib ketyaptiki, mana shu internetda ijobiy ta'siri ham bor, salbiy ta'siri ham bor. Endi kelajak avlodga, O'zbekiston yoshlariga, bu barcha yoshlarga hozir butun dunyo ochiq manzara bo'lib turibdi-da. Shu ochiq manzarada farzandlarimizni o'zimizga ham bir nazorat qila olmay qoladigan darajada umuman boshqacha tafakkur bilan shakllanib qolyapti ayrim holatlarda. Endi shu holatlar yo'q emas, lekin baribir ota-onaga bo'lgan hurmat, o'zimizni qadriyatlar yoshlarda qaysidir ma'noda avloddan avlodga o'tish maqsadida ham mana shu filmni bir otaga bo'lgan hurmat, otani ko'ziga tik qaramaslik degan tushunchalar bor u bizni o'zbegimizda, mana shu narsaga qurilgan asosan.
Men boshida aytib o'tdim, mafiya jinoyatchilar va ularni fosh qilayotgan yaxshi militsionerlar haqidagi film dedim. Endi o'shani nima syujetni aytib bering, nima, qachon, qayerdasini?
Endi bir student, bir yaxshi student ozgina otasini, ozgina gapiga quloq solmay, o'z boshimchalik oqibatida bir mafiyani iskanjasiga tushib qoladi-da. Mafiyani iskanjasiga tushib qolib, o'sha yerda bir mafiyani bir vakilini zakaz qilishgan bo'ladi. O'sha bola o'sha yerda jinoyat sodir bo'lgan joyda favqulodda holatda shu student yigit turib qoladi. Keyin shuni orqasidan qidir-qidir shu bolani otasi sarson, bu bolani orqasidan ham suvarlar, shu militsiya xodimlari, vakillari, undan tashqari o'ziga yarasha o'shani atrofidagi mafiya vakilini ham tovolari qidirishni boshlaydi. Shunaqa bir jiddiy, o'tkir syujetli janr, lekin ichida muhabbati ham bor albatta, otaga bo'lgan, ota bilan o'g'illar orasidagi munosabat bor. Filmni asosiy g'oyasi shundan iborat. Men Zokirjon aka birinchi marta filmni haqida gapirganimda ssenariyni yozib ko'rsatganimda juda ko'p maslahatlar berdilar, chunki hozirgi jamiyat, yoshlarni jamiyatdagi o'rni haqida, qanaqa jinoyatlar bor, qanaqa narsalarga ahamiyat berish kerak, shu O'zbekistonda qanaqa jinoyatlar kam bo'lib kamayishi, shu sog'lom o'sish uchun kelajak avlod, shu yo'nalishda juda ko'p bir kerakli maslahatlar berdilar.
Mana sakatga unsur, o'sha tarbiyaviy ahamiyati kuchayib ketsa-da nimani? Nasihat elementlari kinoda. Kino ustoz bo'lib mana yomonlik qilma, yaxshilik qil degan ma'noda o'sha mentalni ton o'qituvchilik nimasi kuchayib ketsa kassa kamayadi deyishadida. Shu ma'noda kinoni janr, o'sha kriminal janrda shiddat, mana bu quvdi qochdi, mana bu tugun, kulminatsiya degan narsalarga e'tibor beriladi. Ya'ni sof janrlarda.
Albatta.
O'sha ma'noda taroziga qo'ysak, o'sha nasihati ko'pmi yoki ana nimami? Qochdi quvdilar.
Yo'q, yo'q, bu filmda umuman nasihat degan tushuncha yo'q. Men bir narsani oldindan aytib o'tmoqchiman. Kino tarbiyalamaydi, kino insonni didini shakllantiradi. Mani tushuncham bo'yicha-da, o'shanga ham bu yerda tarbiya emas, tomoshabinni hukmiga bir o'zimizni hozirgi kunda ibrat bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar, ya'ni nimaga ahamiyat berib, nimaga ahamiyat berish kerak emas degan tushunchalarga qanaqadir bir yo'nalish berib yuboriladi. Lekin omma hech qachon sen bunaqa bo'lgan, haqiqiy nima deydi, tarbiyali farzand bunaqa bo'ladi degan bir nasihat omuz holati yo'q. Men ustozim Shuhrat Abbosov aytganlar, kino hech qachon tarbiyalamaydi, kino asosan ibrat bo'ladi. Kino insonni didini shakllantiradi, insonni tafakkurini o'stiradi deb gapirganlar. Men ko'proq
rahmatli Shuhrat-aka berganman bu savolni. Ha, aytganki hammasi degan. Ham ibrat, ham maktab, hammasi degan va shart aytganda o'sha didini, estetik didini shakllantiradi va unga ko'rsatib beradi. Adabiyot har doim ham yaxshi kino bo'lavermaydi deb nima qilgan aytib bergandi. Endi oxiri yaxshilik bilan tugaydimi kinoingizni?
Albatta,
o'g'irlar jazolanadi. Oxirida hammasi yaxshi bo'ladi.
Oxirida yaxshi. Endi bilasizmi, men har doim qiyin finalni yaxshi ko'raman, chunki jamiyatda ozgina bo'lsa ham bir qanaqadir pozitiv ruhiyat bilan shu kinoteatrni tark etishini xohlaymanda, yaxshi ma'noda. O'shanga ham men harakat qilamanki, unaqa bir tragik filmlarni hozirgi kunda bizning jamiyatimizga endi qaysidir ma'noda, menimcha hozircha bir fojia bilan tugaydigan, kimdir o'zini o'ldiradi, o'zini tashlaydi, bunaqa filmlar menimcha bizning jamiyatga kerak emas deb o'ylayman hozir.
Endi klassikani ko'rsak, Shakespeare'ning qahramonlari oxirida o'ladi.
Albatta.
Alisher Navoiyning Layli Majnuni ham o'ladi, Farhod Shirinni ham o'ladi hammasi.
To'g'ri.
Lekin o'zbek bugungi o'zbek kinosini hammasi oxirida baxtiyor bo'ladi, ya'ni o'zbek.
Gap to'g'ri, lekin yoshlar afsuski kelajak avlod hozir kunda Shakespeare yoki Alisher Navoiyning o'sha fojiali asarlariga ahamiyat bermaganda, hozir ko'pchilik hattoki bilmaydi ham o'sha asarlarni o'qimagan. Mana hozir kitob o'qishga ham ahamiyat berilyapti. Endi men o'zimni ruhiyatim, mani o'zimni ko'proq uslubim shunaqa, o'zim ko'proq mana shunaqa bir yaxshilik bilan, bir qanaqadir iloj bo'lsa yaxshi savol bilan tug'iladigan bir finalni qilgim keladi. Lekin hech bir tomoshabinni g'amga olib kirib ketib tugaydigan bir yechim qilgim kelmaydi hech qachon. Endi Frontierlarni ham filmlarni ko'rganda o'zim ham nima deydi, psixologik ta'sirda qolib bir necha kun o'zim kelolmay yuraman deb shu dunyoni bar ko'ramiz-ku o'zimizni, bir nima deydi, tafakkurimizni, rejissyorlarni hamzani o'stirish uchun tajribamizni. O'shanga ham men harakat qilamanki, tomoshabinga hozirgi kunda yaxshi ma'noda albatta ibrat bo'ladigan, lekin kishi bir chuqur g'amga olib kirib ketmaydigan, psixologik bir chuqurlikka olib kirib ketmaydigan filmlar kerak deb o'ylaymanda. O'shanga ham bu shunaqa qilingan. Lekin bu degani anu oxiri yaxshi yechim bilan tugaydi degani yengil-yelpi film bo'ldi degani emas.
Jinoyat olamini yoritarkansiz, bu olam bilan tanishligingiz bormi? O'zbekistondagi mana bu vor zakonlar bilan bir uchrashganmisiz, smotryashchilar bilan? Jinoyat olamini sxotkalarda qatnashganmisiz? Bu olamni ichidan bilasizmi? Mana sizga savol, marhamat.
Endi qarang,
Baxti Tashkentni taniysizmi?
Endi u odamni ko'pchilik taniydi, u odam haqida nima deymiz endi? Men hech bir yomon fikr bildirmayman. Men bilasizmi shu jamiyatda.
Ya'ni mavjud bilasiz, ha?
Bu odamni bilaman.
Taniysiz bularni? Bu olamni.
Bilaman, u odamni san'atkorligi o'ziga yarasha hurmati bor, san'at hurmat qiladigan odam. Lekin endi nima deydi? Endi taniganim bilan ularni ichini, ichki tomonini, ichki yo'nalishlarini unaqa yaxshi tushunmayman, lekin mana filmlardan olaman, bir xil narsalarni baribir konsultatsiya qilaman.
Sizni bugungi olgan, olayotgan ishim tugalayotgan filmingiz Otarozi filmiga Zokir Almatov maslahatchi bo'libdi. Shunga to'xtalib bilsangizda.
Zokir aka Almatov, biza hozir men chegaralamoqchi emasman, faqat militsiya yo'nalishi bo'yicha deb. Zokir aka Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizdan yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Nafaqat militsiya faoliyatini ichida, balki jamiyatdagi ota-onalarni
munosabatlarini orqasidan farzandlar munosabatlari tufayli qanaqa jinoyatga kelib chiqishi mumkin va oila o'zimizga o'xshagan o'zbekni o'g'loni Dizokir aka uyam mahallada turadigan odam, xalqqa orasida yuradigan odam, xalqni dardini biladi, xalqni nima deydi bir maishiy holatini ham ikki tish kelgach juda yaxshi tushunadigan odam bo'lgani uchun shu bir yaxshi bir mutaxassis sifatida birinchi navbatda, ikkinchi navbatda bir yaxshi jamiyatni tushunuvchi nima deydi O'zbekiston fuqarosi sifatida. Chunki bu odamda ko'proq tushunadi. Nimani orqasidan qanaqa jinoyat kelib chiqishi mumkin. Jinoyat bo'lishini ildiziga urug' tashalgan paytidan sezgani uchun bu odam, shu odam menga juda ma'qul birinchidan, ikkinchidan nimani orqasidan nima kelib chiqishini bilgani uchun ham Zokirjon aka Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz. Endi uni ham farzandlari bor. U odam ham o'zini farzandlarini ham tarbiya qiladi. Birinchi navbatda u ham ota avvalan bor, to'g'rimi? Hamma narsani forma kiygizib, forma nuqtai nazaridan qarashga harakat qilmadilar. Ular ham bir o'zini oilasidan kelib chiqib, qo'ni qo'shni, ko'pchilikni hayotidagi bo'layotgan voqealarni, kerak bo'lsa yaxshi pozitiv voqealarni, mana shu otasidan duo o'tgan farzandlarni biladi. Otasi rozi bo'lib, xursand bo'lib yurgan, qaddini ko'tarib yurgan otalar bilan shunaqa do'stlari bor. Mana bu odamning hayotiy tajribasi, men nazarimda ko'proq bu filmga bizga qo'l keldi deb o'ylayman.
Taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Yunusobodning prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan imomi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan Yunusoboddagi Omina jome masjidi imom xatibi Fazliddin Parpiyev vazifasidan bo'shatildi. Diniy idoraning Facebook tarmog'ida 9 sentyabr kuni tarqalgan 675 sonli buyrug'ida imom odob komissiyasi qarori bilan ishdan olingani aytilgan. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari ulashgan diniy idora buyrug'i 8 sentyabr kuni qabul qilingan va unda imom xatib bilan mehnat shartnomasi qonuniy asosda bekor qilingani aytilgan. Omina jome masjidining 32 yoshli imom xatibi Fazliddin Parpiyev juma kungi xutbasida soqol va hijob borasida musulmonlarga bo'layotgan tazyiqlarni qoralagan, xutbadan biroz avval esa vijdon erkinligini ta'minlashda yordam so'rab, prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgandi. O'z murojaatida u O'zbekiston huquq-tartibot organlarini prezident siyosatiga xilof ravishda mamlakat fuqarolarining konstitutsiyada belgilangan diniy erkinliklarni poymol etayotganlikda aybladi. Murojaatdan bir kun o'tib ozodlik bilan suhbatlashgan imom diniy idora otasi orqali bosim boshlagani. Idora vakillari esa undan o'z chiqishidan afsus nadomatda ekani haqida iqror olishmoqchi bo'lganini ta'kidlagandi. Shuningdek, juma kuni u davlat xavfsizlik xizmati xodimlari masjidga kelib uni so'roqqa tutganini ham bildirgan. Ammo diniy idoraning tarmoqqa tushgan 675 sonli buyrug'idan so'ng 9 sentyabr kuni Facebook tarmog'idagi sahifasida jonli muloqotga chiqqan imom ishdan olingani haqida unga hech qanday ma'lumotnoma berilmaganini bildirdi. Ayni paytda ishdan olinishi bilan unda jamoat oldida chiqish vakolati ham yo'qolgani, shu bois bundan buyon masjid va ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilmasligi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi murojaatiga ham javob bermasligini bildirdi. Bundan tashqari, bu hodisalardan so'ng bosim ostida qolgan otasi unga bosim qilayotgani va boshqa chiqish qilmaslik haqida otasiga ham so'z bergani, hatto qo'l telefoni va pasportini ham otasiga berganini aytib o'tdi. Fazliddin Parpiyev bir oy muqaddam Toshkent shimol-sharqidagi Omina jome masjidiga imom etib tayinlangan edi. Andijonlik Parpiyev 2005-2011 yillarda Madina shahridagi Islom universiteti, 2012-2016 yillarda esa Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida tahsil olgan. Facebook orqali qilgan jonli chiqishida aytishicha, Parpiyev O'zbekistonda taniqli 30 yildan ortiq dindorlarga peshvolik qilgan marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning jiyani bo'ladi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Xorazm viloyati Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi o'tgan oy yosh qiz bilan intim videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan mulla Abduhamid Otajonovdan rasman kechirim so'radi. Urganch ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Tohir Kazakov nomidan 61 yoshli mullaga bitilgan rasmiy maktubda videoni tarqatib yuborgan militsiya xodimlariga intizomiy jazo qo'llanilgani ma'lum qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganchlik mulla shahar militsiyasi rahbaridan kechirim maktubini mazkur voqea haqida maqola Ozodlikda bosilganidan bir hafta o'tib olganini aytdi.
2-3 militsiya kelib ketdi. Shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
23 avgust kuni Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxil qilib 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda ayblagandi. Lekin Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxil qilgan militsiya xodimlariga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yetarli emasligini ta'kidlaydi. Mullaning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qip yalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video avgust oyi boshlarida ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgandi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirgan noma'lum shaxslarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgani aks etgan. Ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlaydi, erkak esa kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxil qilganlikda ayblay boshlaydi.
2012-yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. Ular hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari.
Ozodlik Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlar yuzasidan izoh bergani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim zarba qilgan emas, desin görsin kech kelsin. Prosta odamlar geldi meni yanıma. U xudo qo'rqqani, ziyon tutadigani, epilepsiya kasali bosi. Ankara gelip maa gelip çıkarttı ya Kur'an'ın cepleri yazımından ap getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan yazıklar vermeyin.
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib, ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidicha reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olimxo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma-uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketganmi, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi shuni qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlari ketgan bo'lsa, o'sha nomerlarni, nomer telefonlarini majburan olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasi, qarindoshi kim? Nomerini ber, nomerini bermaysan, demak sen uni bashab qilasan, demak sen uni qo'llab-quvvatlaysan, davlat dushmanini qo'llab-quvvatlaysan. Qanaqasi bo'ldi? Mani ham qarindoshim bor, mani ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Zuhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishimiz kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni oilalarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni Ozodlik yoritib bormoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Toshkentda Turon 24 axborot agentligining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Toshkentda 8-sentabr kuni mustaqil va nodavlat Turon 24 axborot agentligining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'z Expo markazida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida ochilgan Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan nashr bo'lajagi haqida va'da berishdi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni birlashtirgan Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov Ozodlik radiosi bilan eksklyuziv suhbatda nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflariga minbar beradi deya ta'kidladi.
Turon 24 axborot agentligi har xil auditoriyani qiziqishidan kelib chiqib, obyektiv, tushunarli shaklda axborot berishga ixtisoslashganmiz.
Endi mavjud media bozordagi, O'zbekistondagi mavjud media bozordagi Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Anhor.uz, O'zmetronom, Fergana.ru shu kabi nashrlardan nima farqingiz bo'ladi sizda? Ya'ni
farq shuki, bizlarda media bozorida boshqa ommaviy axborot vositalari bo'lgani bilan mana shu sanab o'tganlar ham bo'lgan. Baribir bu chet ellik mana jurnalistlar, ekspertlar bilan gaplashganimizda hamma baribir Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston haqida axborot kam degan xulosaga kelishyapti. Bu ustiga bizda ommaviy axborot vositalarida bir biridan ko'chirish degan bir kamchilik bordi. O'shanga bizning axborot agentligi aynan vazirliklar, idoralar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlab, ulardan qonun doirasida bu davlat organlarini ochiqligi qonun doirasida axborot berishni so'rab, ular bilan birgalikda ishlab, mana shu birinchi bo'lgan axborotni olib chiqishga intiladi. Xabar agentligimizda tahlilchilar bor. Bu degani chiqayotgan axborot albatta ularni ko'z ostidan o'tadi va boshqa axborot vositalari berayotgan axborotdan farqlanadi, chunki ichiga kerakli bo'lgan muhofazalar joylashtiriladi. Ustiga konstruktiv kritika bizga tarafdan qo'llab-quvvatlanadi. O'shanga biz faqat faqatgina axborot emas, aynan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tinglovchiga, eshituvchiga, tinglovchiga obyektiv tarzda o'sha masalani yoritib beradigan agentligimiz.
Ya'ni bir tabu bormi, masalan, cheklov? Aytaylik, hamma narsani tanqid qilamiz-u, xo'p, O'zbekiston prezidentini tanqid qilmaymiz degan ma'noda biror bir masalada cheklov oldinglarmi o'zlaringizga?
Yo'q, unaqa bir cheklovimiz, xudoga shukr, yo'q. Ya'ni bizga qonun bilan nima taqiqlanmagan bo'lsa, amal qilayotgan qonunchilik doirasida axborot yetkazamiz. Buni ichida gosorganlarni faoliyati ham bo'lishi mumkin. Masalan, agarda xalqdan tushayotgan murojaatlarda biron bir nimadir yoqmayotgan bo'lsa, biron bir normani xatoligi ko'tarilsa, jamiyatda shu muhokama bo'layotgan bo'lsa, shu masalani ham yoritamiz. Uning ustiga harakat qilamizki, o'zimizni ham biron bir takliflarimizni olib kirishda o'sha masalani hal qiladigan. И davlat organlari shunga yarasha o'zini pozitsiyasini harakat qiladi, xalq pozitsiyasini yetkazamiz. Nafaqa munosabatda ishni ko'ryapmiz. Bunaqa bir tabu bo'lgan bir mavzu bizada yo'q.
Endi matbuotni media bozordagi o'rni borda, mana darakchi bor, darakchida o'sha sariq matbuot alomatlari bor. Qo'shiqchilarni nima ishton kiygani, nima ko'ynak kiygani, nima shular aytgani va hokazo va Bekajon degan o'sha darakchini bir variantida aytaylik, o'sha ayollar bilan bog'liq maishiy muammolar, u ham o'sha sariq matbuotga yaqin. O'zA oldingi variantda biroz rasmiy edi. Aytaylik, Daryo.uz, Kun.uzlarda bir digest elementlari bor-da. Shu ma'noda qanday bu nima? Agar nima Britaniya nuqtai nazaridan olsak, Britaniyada Financial Times gazetasi bor. Jiddiy qaror beradigan odamlar o'qiydigan va Sun gazetasi bor. Sun gazetasi o'sha sariq gazeta. O'sha palitrada qayerda turibsizlar sizlar?
Va endi Amdoka sifatida balki ko'proq Associated Press, Reuters'ga o'xshagan bir agentlik bo'lishni niyatlamiz. Biz ularni o'sha stilida ishlashga harakat qilamiz. Chunki o'sha bizga berayotgan axborot albatta tekshirilgan bo'lishi kerak. Jiddiy axborot bo'lishi kerak, ya'ni aholini keyin qatlamlarga qiziq bo'lgan ma'lumot. Bu farq yo'q siyosat sohasidami yoki madaniyat sohasidami, to'g'ri berilayotgan axborotda har doim biron bir yangilik bo'lishi kerak ichida, mayizmi? Aholiga yetkazish, davlat ichidagi va davlat tashqarisiga ham yetkazish O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni.
Endi dunyoda u yoki bu nashr haqida gapirsak, orqasida falonchi turibdi deyiladi. Masalan, Italiyaning sobiq bosh vaziri Berlusconi juda katta media nimalarga, korporatsiyalarga rahbarlik qilgan yoki Amerikada CNNni tashkil qilgan, masalan, Turner yoki Rossiyada aytishadi, mana milliarder Novaya gazetasi orqasida turibdi deyishadi. Bu dunyoda shakllangan narsa. O'zbekistondagi mana shu Turon 24 nashrining orqasida biron bir qudratli odam bormi? Masalan, Alisher Usmonov deymizmi? Masalan, misol uchun aytayapman-da. Yoki bitta katta bir iqtisodiy guruhpa bormi, qandaydir? Chunki moliya masalasi muhim.
Moliya masalasi muhim. Bunga aniq bir javob berish uchun mana yig'ilib turgan vazifam, masalan, buni bilmasligim ham mumkin. Bu endi nodavlat tashkilot, albatta, ma'lum bir sponsorlar bor. Siz aytayotgan insonlarni manimcha bunga hech aloqasi yo'q. Man hozircha o'zim bilganimcha aytishim mumkin. Ma'lum bir sponsorlar bor, hozir reklama beruvchilarni ham qidiryapmiz. Faqat shu yo'sinda sizga hozircha javob berishim mumkin.
Endi mana Sardor Salim o'zini Facebookdagi sahifasida yozdi, bir reklama sifatida ko'rdim bu narsani. Demak, o'zi bilan o'zi bahs qilgan millatgina yashab qola oladi va gazeta millatga o'sha o'zi bilan o'zi bahs qilish imkonini yaratadi dedi. Va O'zbekistonda qanaqa ko'rasiz mana shu bahs qilish nimasini? Chunki hatto axborot cheklangan o'sha Rossiyada ham to'q shoular bor, juda katta bahs maydonlari bor-da. Men Yevropani, Norvegiyani, Shvetsiyani aytmayapman. Lekin O'zbekistonda uydagi gapni ko'chaga chiqarma. Uydagi gap uyda qolsin. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma degan bir qancha maqolalar bor-da. Shu ma'noda bir yopiqlik ni zehniyatimizga singanday. Buni teskarisini qanaqa qilasizlar endi? Ya'ni zehniyatimizga zid bo'lsa agar. Ochiqlik.
Endi agar hozir kuzatayotgan bo'lsangiz, hattoki O'zbekiston 24da ham muammoli vaziyatlar ko'tarilyapti, ikki tomonga ham so'zlashishga imkon berilyapti. Sekin-sekin bo'lsa ham shu jarayon davom etmoqda. Bizlarda ham shu bu Turon 24 ma'lum bir darajada bir площадка vazifasini, forum vazifasini bajaradi. Bu yerda har xil tomonning fikri bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy aholi vakillari, ularning munosabati, murojaati, balki e'tirozi, bu yerda davlat idoralarining pozitsiyasi, ular tomonidan kiritayotgan
o'sha bahs haqida gapirayotgandik, ya'ni turli qatlamlarga minbar beramiz dedingiz. O'zi matbuotning vazifasi ham o'sha, ya'ni Sardor aytdi-ku, agar gazetada, matbuotda bahslashmasa, ko'chada bahslashishi mumkin, bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin dedi-da. Shu ma'noda matbuotda bahslash, o'sha gaz chiqarish, par chiqarish. Endi qarangda, mana yillar davomida keyingi O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin yangi bir hodisa yuz berdi. Tabiatan o'troq bo'lgan o'zbek xalqini bir qismi chetga chiqib ketdi. Ya'ni aytaylik, diniy muxolifat nuqtai nazaridan hijratga chiqib ketdi. Bir qismi chet emigratsiyaga, kattagina qismi mehnat qilish uchun Rossiya, Koreya, Qozog'iston, Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqib ketdi. Ya'ni mamlakatni bir qismi tashqarida yashaydi, kattagina qismi. Masalan, Amerikada yiliga 5000 oilaga nima beriladi? Green card beriladi. 5000 oila deganimiz bu kamida 20 ming odam degani. Yiliga 20 ming odam Amerikaga chiqib ketyapti. Ya'ni shu ma'noda tashqaridagi mehnat muhojirlari, diniy va demokratik muxolifat vakillariga ham minbar berasizlarmi? Shu paytgacha bunaqa minbar berilmagan mamlakat ichkarisidagi matbuotda.
siyasi masala boyunca çıkıp gitkenler, tagida nima yotgan, belki noto'g'ri bir nimandir faqat qilgandir, belki fikirleri to'g'ridir. Hozir o'zida masalan uzoq harakat qilyapmiz, ba'zi shu masalada ikki tomonni pozitsiyasini bergani. Hozir chet elda yurganlarga endi agarda biron bir foyda nima deb tayinlaydi konkretika, ma'lum bir qismga qizil bo'lgan konkretika davlat rivojlanishiga foyda bo'lgan konkretika bo'lsa, biz hozir pastdan qochyapmiz-da. Har xil nima ko'ksiga urib, men uni men buman degan gaplardan qochib, konkret bir masalada konkret bir taklif bilan chiqadigan odamlarga albatta minbar yaratishga tayyormiz.
Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Sayidjonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.